Attiecībā par šogad tad kopumā jau tas pasākuma organizācija, ka tāda nav mainījusies, noris vieta ir tā pati, apmēram pasākuma formāts arī ir tas pats. No valsts policijas puses mēs, protams, iesaistīsim arī zinām resursu sabiedrības kārtības un drošības garantēšanā Salcgrīvā, tad ap šo pasākumu teritoriju. Katru gadu tie būs vairāk kā 100 policijas darbinieki, kuri būs iesaistīti dažādu pienākumu veikšanā visas šīs pasākumu notiks dienas, faktiski sākot ar 18. jūlija no piekdienas līdz pat pirmdienai, kad pēdējie paredzams apmeklētāji dosies projām. Tad tas nozīmē, ka mēs iesaistīsim gan darbinieku patrulēšanā apkārtnes teritorijā, mēs iesaistīsim arī ļoti daudz ceļu policijas darbiniekus, kas sekos tam, lai tiktu ievēro ceļa satiksmes noteikumi. No Rīgas mēs nosūtīsim papildus palīgā Vidzemes kolēģiem arī mūsu ceļa policijas speciāla uzdevuma nodaļas inspektorus, kuri veiks patrulēšanu gan Salcgrīvā, gan Salcgrīvas novadā, izmantojot automašīnas un motociklus. Šādas, teiksim, aktivitātes tiks veikts, kā es minēju, līdz pat pirmdienas pēcpusdienā, kad pēdējā apmeklētāja pamatīs pasākumu noris vietu.